Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Imre Kertész, Dnevnik Galiota.
Mart 1984. Kafkini nepregledni sistemi uzajamnih odnosa i fantastika koja obitava u tim zamršenim sistemima. Ali ja bih postavio pitanje, zar se u preglednim sistemima uzajamnih odnosa ne krije isto toliko fantastike? I da pritom ne smetnemo s uma sjajan aksiom Rob Grier, nema ničeg fantastičnijeg od tačnosti, govoreći baš o Kafki. Antihrist. Kaže Hrist, ali misli na Marksa, kao što je neko, možda Brandes, to isto primetio i o Tolstoju. Uprkos tome, kritika morala na toj prekretnici, posljednja trećina 19. veka, daleko je ispred svoga vremena. Nietzsche uočava ološ, rulju, talog demokratije, potrošača, dakle, ili ako vam se više dopada, masu. Prirodne vrijednosti, kao što su, na primjer, volja za moć, lepota, snaga, samo su naličije hrišćanskih, odnosno socijal-revolucionarnih vrijednosti. I Nietzsche i anarhizam pozivaju na ubijanje. Svejedno s kakvim objašnjenjem, situacija se izgleda pokazala neodrživom. Sasvim je prirodno da su na kraju ubijali oni koji su i organizaciju smatrali važnom, konzervativni imperijalni diletantizam te socijalna, odnosno fašistička država. Ali Nietzscheovo pitanje, treba li živjeti po svaku cenu, ili kako ga ja postavljam, živjeti u svim okolnostima, sve do danas glasno odzvanja. U pragmatično-političkom smislu Nietzsche je verovatno diletant. U pitanjima dekadencije, međutim, sigurno je u pravu. Mada u krajnjoj liniji ni rimsko carstvo nije propalo zbog svog humanizma, kao što ni Evropa ne propada zbog hrišćanskog morala. S druge strane, vrlo je interesantno što društvena struktura nije u stanju da prevaziđe svoje okvire, nego će radije da se vrti, da dubi na glavi unutar tih okvira, ali svojih suštinskih determinanti ne može da se oslobodi. I nadalje, a to je već istorijsko pitanje, zanimljivo je primetiti da se problem ubijanja baš nekako u to vrijeme, još uvijek u posljednjoj trećini 19. veka, javlja samo u Njemačkoj i na prostorima istočno od nje. Osim toga, kad Nietzsche govori o vrednostima i tako dalje jednog naroda, uopšte ne primećuje da narodi upravo silaze s istorijske scene ili se pak preobražavaju, i to baš kao narodi. Odnosno, naroda više nema, postoje samo mase, potrošači, društvene klase i tako dalje, i njima saobrazne organizacije, interesna okupljanja, grupacije, u ideologijama natopljeni totaliteti i totalitarizmi. Kod Nietzschea su zapravo, osim poezije, najzanimljivije strasti i patnje, eksplozivno punjenje tih patnji i velika spoznaja. Stigo smo na kraj puta, treba izabrati. U međuvremenu se to i dogodilo. Čovjek se zgurio, zgrčio u šaci države, život mu je postao neprekidna sramota, neprekidna degradacija. Njegova je nemoć žigosana i više ne mora da bira, jer ga više preziru no što bi mu za to ostavili prostora. To je bio prirodni, reklo bi se, racionalni proces, udobno, tromo, večno, prelazno taborenje, saobraznoj inercijalnom kvalitetu, ipak opstalog ljudskog masovnog bivstovanja. Simone Weil. Mehanizam zla je naš jednokratni izbor. Ukoliko jednom izaberemo zlo, predaje nas mehanizmu, zakonu gravitacije, slepim silama prirode. Možda, ali moguće je i to da baš ove sile i da baš ovaj mehanizam čine Boga, te stoga svaka volja da se te sile i mehanizmi probiju, ta pobuna čovjeka s ciljem da se izbori za dobro, uzaludna pobuna, da kako, jer je taj mehanizam otelotvorena sila, zakon, smrt. Pa ipak ljudski šapa to dobru polako ispunjava ljudski svet, ali uvijek samo unutar granica ljudskog sveta. Izvan ovih granica nikad ne može da pretekne. Dakle, kako vam drago. Treba imati u vidu, međutim, i to da su u krajnjoj liniji jezikoslovci, vrhunski logičari u pravu. Ovaj govor je logički skup besmislenih glasova i znakova. A o čemu nije moguće govoriti, o tome i ne treba govoriti, ukoliko se naravno čovjekova priroda, njegove želje i, ponajviše, njegova dela, te njegov život ne mogu strpati u logiku. Sve se svodi zapravo na krajnje sumnjive, sporne igre s riječima. I može se pretpostaviti da su riječi sve manje u vezi sa stvarnošću. Da, šta je stvarnost? To baš i ne znamo pouzdano. Ono znamenito ja, ono Ortegino ja, čije je izvlačenje na površinu, odnosno proces njegovog izranjanja na svetlo dana, individualni zadatak, to znamenito ja se jedva može ispetljati iz aktivne mreže refleksija, koja zapravo čini čovjeka samog. I dok se probije na površinu, više nije fenomen sam po sebi, poput vulkana ili vodopada, nego se također pretvara u refleksiju, u pitanje i odgovor. I ta pitanja i odgovori se uvijek odnose na nešto konkretno, nose na sebi obeležja materije. Znamenito ja jeste dakle također društveni produkt, ponovo samo niz refleksija, zanat, umeće oblikovanja, mešanja boja, vođenja rata, izbor tonaliteta govora, stvaranje logičkih sistema, večernji univerzitet za 12 učenika i, na dnu svega toga, nerazmrsivi znak, volja, prisila, sublimisana tvoračka, odnosno razorna snaga. Što je život? Ko bi to mogao da zna? Jer mi ga dobijamo samo na pozajmicu, na kratko korišćenje i nikad ga ne dobijamo kristalno čist. Nalazimo se usred ljudskog mravinjaka. Naš život je samo potrošnja i navođenje drugih da troše. Obezličenost, kojoj prema uvjerenju Simone Weil moramo težiti, na neobičan način se rimuje s izjavom Đerđa Lukača da je on ukinuo svoju personalnost. Naravno, ne da bi ugodio Bogu, nego u ime revolucionarnog objektiviteta. Treba primijetiti da je i Lukač bio Jevrejin, u početku mističar. Zatim je usledio revolucionarni pokret u kojem je pronašao milost i odgovarajuću filozofiju religije, scholastiku. Kako je samo sudbina čudna. Nietzsche je u pravu sa svojim oporim materializmom kad samo s jednim pogledom prodre u samu nutrinu čovjeka i kad svako ispoljavanje svede na konstituciju, na ličnost, na volju, na decadence ili na Beahung. Ni Simone Weil, ni Đerđ Lukač nisu bili u stanju da podnesu težinu svojih života i uopšte život kao takav, plus lično, nadasve mučno jevrejsko poreklo. Njihove ekspanzivne ličnosti su se premetnule. Mutatis mutandis, u sublimisanu prisnost, u filozofiju milosti. Pametni možemo da budemo samo unutar okvira svoje ograničenosti. Upreko svemu, drugo izdanje Besudbinstva moram proknjižiti kao trijumf. Pismo u kojem se zahvaljujem za svoju obespravljenost. Ali evo šta je tome prethodilo. Pomenuo sam izdavaču da su prava na ovaj roman već 6 godina moja. Ako bi ga štampali, morali bi po zakonu ponovo da kupe od mene autorska prava. Uz jedan nehajni trzaj ramenima s pozicije glavne urednice, izvesna Katalin V. ovako je odgovorila. 30 godina se ovako radi, plaćamo samo naknadu za doštampavanje tiraža. Dajte mi, molim vas, neki avans. Odgovor? Za doštampavanje ne dajemo avans, ali, evo, napisat ćete jedno pismo, Andrew Ilešu, u kojem ćete se zahvaliti što ćemo vam ponovo objaviti knjigu i zamoliti ga da odobri isplatu avansa. Sve je ovako jednostavno, kao na dvorovima malih srednjovekovnih knježavina. Schillerov slučaj. Zaista se dopalo vašem veličanstvu? Zaista. Pa neka me onda veličanstvo imenuje za dvorskog savjetnika. Pa su ga i imenovali. Meni se to vrlo vjerojatno neće dogoditi. April 1984. Poglavlja o fabrici su nepomerljiva. Godinu dana nisam ni pipnuo roman. Tada sam napisao scenu za Bergom. Tmasto očajanje. Sinoć, šetnja prašnjavim ulicama grada, na blagom vazduhu. Na jednoj klupi u parku na Engelsovom trgu, jednom poprišta romana, odigrao sam u sebi sve varijante. Tragični ton je loš jer je stvaran. Naturalistički ton je loš jer je stvaran. Pored toga na ovoj tački u romanu još ne može da stupi na scenu vreme. Retrospektivna tehnika također ne valja. Jednom sam ja već je iskoristio prilikom dolaska u grad. Izostaviti fabriku i devojku nije moguće, jer zahtevaju svoje prisustvo poput kakvog kategoričkog imperativa. I tako dalje. Do sada primjenjiva tehnika ređanja scena ovdje je naprosto zakazala. Uveče, Pascal. Nisam našao u njemu nikakvu utehu. Pascal o zabavi. Isti onaj doživljaj koji mi je toliko poznat. Ljudima je bipstvovanje nepodnošljivo i svoje živote ne uzimaju ni najmanje ozbiljno. Izuzetno važna spoznaja koju, međutim, samo najveći duhovi imaju smelosti i da izgovore. S jedne strane, životi se s lakoćom odbacuju, s druge strane, strepnja za bipstvovanje, kao da se međusobno isključuju. Mada na ovaj način razmišlja samo logika, ali logika nije život. Život je paradoks. Najmanje dve suprotnosti istovremeno. Logička konstrukcija nije ni blizu životu, onome što doživljavamo kao stvarnost. Pascal, pišući o Montaigneu. Kakva budalasta ideja, namjerio je da opiše samoga sebe. Veoma me privlači da to istaknem kao moto na početku svog romana Fijasko. Pascal o stilu. Pascalov kristalno jasan stil, a onda ponekad prenaduvana galska dostojanstvenost. Možda ga je i to gurnulo u zagrljaj vere. Uverenje je bez sumnje pitanje stila. To što čovjek razmišlja uopšte nije izraz njegove dostojanstvenosti. Čovjek ne ume da ne razmišlja. I većinom razmišlja tako kao da ne ume da razmišlja. Njegovi ideološki, moralni motivi i tako dalje su takvi kao da svesno hoće da otkloni konsekvence koje proističu iz sposobnosti razmišljanja. Pascalovo dostojanstvo nije dostojanstvo čovjeka. Ono je isključivo Pascalovo, a čovjeku ne pada na pamet da ga u tome slijedi. Historijski gledano, razmišljanje je čovjekova nedostojnost, njegov krah. Pascalova kosmička vizija o beskraju koji se očituje u gigantskim i sićušnim prostorima. Moderni mislilac, moderan u tom smislu kako jednom rukom bespoštedno podiže ruševine koje drugom rukom skoro da više i ne mora rušiti. Mada je ona to primoran, jer je u krajnjoj liniji pribežište za sebe naša u veri. Pribežište? Ali od čega? I radi čega? Da li je Pascal pametniji od Ničea? Postoji jedna tačka na kojoj su obojica glupi. Tamo gdje obojica tvrde isto, pa ipak nema među njima saglasnosti. Pascal to zna, a verovatno zna i Niče, samo što on, zbog svog mentalnog sklopa, temperamenta, nikad neće biti spreman da prizna. Utoliko je, dakle, čisto po duhovnom sklopu Pascal ipak pametniji. Ali kako bi roman i mogao da bude, ne računajući razliku u kvalitetu, kao život, kad ni život nije kao život. Naravno, Pascal i Nietzsche ne tvrde isto, uz neke izuzetke. Nietzsche je već čovjek koji se odlučno bori u mraku, s one strane dobra. Mislioci su od doba prosvjećenosti pa na ovamo. Gluplji možda jesu odlučniji, ali su gluplji. Pascal ne vidi dokaze. U pravu su skeptici i ateisti, kaže, jedino su njihovi zaključci pogrešni. Naime, i temeljna načela koja su suprotna njihovim polazištima također su tačna. Zato i igra na kartu vere i upravu je, jer ovim izrasta u čudesnog mislioca koji, premda vernik, ni za jotu ne lažira život. Ali tamo gdje stavlja na vagu šta možemo dobiti, a šta izgubiti time što verujemo. Pascal na jednom postaje infantilan. Dakle, zaključuje Pascal, izgubiti ne možemo ništa, a dobiti bismo mogli dvostruko, ukoliko se naša vera pokaže kao istinita. Gde se pokazuje? Kad se pokazuje? Neće valjda da se pokaže tek na onom svetu. Onda neću ni da umrem, kao što je Mara rekao. Sve to veoma liči na ponudu nekog bookmakera, ali se mi se čini ovakve računice ne može da izbegne ni jedan misionar, pa ni vernik. Zašto moramo da verujemo? Da ne bismo pali u očajanje. Ali ako ne očajavamo, zbog toga naime što ćemo umreti, poći putem ništavila, onda ne moramo ni verovati. Nije samo vera pitanje izbora, nego i onaj etički život bez vere. Šta više, meni se ovo potonje čini herojskijim, u izvesnom smislu i dostojanstvenijim. Ako nismo vernici, ne moramo da budemo samim tim i ubice. A s druge strane, nikakva vera nas neće sačuvati od toga da se pretvorimo u ubice i nemoralne tipove. Šta više, to su pouke iz istorije. Baš naprotiv. Ili možda Pascal misli osporiti da izvan članova katoličke crkve i drugi mogu da budu dobri ljudi? Smešno. Čini mi se da sam s Pascalom završio. Sinoć u Budimu na prilično mračnoj ulici slučajni susret sa T-om. Počinje odmah s konstatacijom da je situacija beznadežna. Pa da, koja je situacija međutim puna nade? Takva, recimo, u kojoj čovjek može jasno da diferencira sebe od situacije. Ako me močvara i proguta, s njom se poistovećujem samo kao leš nakon što me je udavila. Kolektivna klopka, uloga nacionalnog groblja, galiota, stoke i uz to se još i pretvarati kao da bismo mogli igrati stvarne uloge. Ne, ne gura čovjeka u kolektiv samo moderna država i moderna struktura vlasti. Ne može ni sam čovjek da opstane na vlastitim nogama. Toynbijevo zapažanje da posle pojave čovjeka na planeti ne može da se uobliči stvor višeg stepena razvijenosti, s obzirom na to da je čovjek u situaciji da svaku višu formaciju zatre još u začetku. Primjedba koja otvara nove, zastrašujuće perspektive. A šta će onda da bude s Obermanšom? Studija Ištvana Biboa o antisemitizmu. Čitam je s ne malim zaprepašćenjem. Ko je istrebljen i šta je uništeno u Auschwitzu? 4 milijuna jevreja? Ne, sve je uništeno. S druge strane, treba vidjeti i to da ovdje govori vaspitač nacije s jasno postavljenim pragmatično pedagoškim ciljevima.
U emisiji ciklusa Knjiga za slušanje, koji realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste odlomak iz dnevnika Galiota, mađarskog nobelovca Imrea Kertesa. Prevod Arpad Vicko. Čitao je Aleksandar Božović. Naredni deo ove knjige možete slušati u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije ciklusa Knjiga za slušanje dostupne su za odloženo preslušavanje putem podcasta Trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na novoj platformi RTS Planeta.